sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Toko mina ngonga ya 13h, juste avant Washington DC, 18h na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, 19h na Goma, pe bipai biso na ngambo ya Est ya Ekolo Congo Démocratique. Mpoko ayela mumpe boye bula mona bino banso na manaka mabiso sango mokililo, o izali basango na biso na lokotali ya Lingala, na la Voix de l'Amérique, The Voice of America, outo Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi na Robert Lewis, bazali bongo unzela ya masini, na lisalisi ya Edi Sango, sango mokililo. Lelo epesa melibino na Marius Muhunga boye kabasango te melibino mokolo malelo na etuka ya Ituri na ngumba Bunia bato baike batambuli lelo na balabala na boulevard de Libération pona kopesa makasi na baifar DC.
Mboka yo ezeli mboka ya kontrahir te. Mboka yo biso ba kongolais to rudi mate etene na ngo ata 1 metre ekinde a traître na katira mboka bazoko tayi mboka na biso.
Bayi Mangomba ya mouvement citoyen Baike basangani lelo na ngumba mokonzi Kinshasa pona kotambola elongo na tina ya kotelemela baye mazali koleka na Est ya Ekolo Congo Démocratique. Etando ya bolobi mbisi na etuka ya Pointe Noire mosimbami makasi penza pe, na bobungi bwa mazuti makosala ete masuwa matambola na mai mambu. Tokosukisa masolo na biso ya mokolo mwalelo na manaka mabiso na bozindo epai wapi tokobeta masolo makompani ya ndenge na ndenge mayebakutani na Lubumbashi na likita libengami Wick Mining po na kosolola makambo ya bamine. Tala masolo tobombeli bino mokolo mwalelo tokolanda nyonso wana na bolai na sima mwangonga moke kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse eye epesameli biso na Edi Isango.
Bosambisami ya François Beya mopesi toli ya kala ya lokumu ya mokonzi ya Ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi pona mambi mabokingi bubandi lelo na haute cour militaire na boloko bonene ya seperka makala basambili baye basingi ete bosambisami bulakisama na bamedia bazuzi ya haute cour militaire bayanoli nanute na bosenga na bango kasi batindi bosambisami bwango sima na mposo moko le 10 juin koya ba avocat ba singili susu botika mi na montango ya François Beya ba pandisango ba pesa makiti ndingisa ya kozwa sango na boloko ya makala. François Beya zali kosamba na basungi baye baike baye bakangama lokola ye na koluka kokoyisa mokonzi ya mboka. Bituluku na bato batambola ki lelo na Kinshasa pona kopamela bopesi maboko ya Rwanda na batumbuki ya ba M23 na bitumba na munili Ekolo Congo Démocratique botamboli bwango bobengi samaki na bosengami ya milapo ministère ya balaïque ya protestant ya ba missioni CLC comité laïque ya coordination ya ba catholico mabungisi masusu ya société civile pingambo yoko ya bayi la muka lingomba ya bayi politiki Martin Fayulu ya ECD na bayi bazali na ngambo na ye ya lamuka bazalaki na botamboli bwango nzokande lobiloleki ngambo yoko ya lamuka na Adolphe Muzito lokola pe bato mingi pe batambolaki kaka na Kinshasa se pona likambo yango milulu misusu misalamaki pe na bingumba misusu lokola na Bukavu Goma Lubumbashi pona kolakisa nkanda ya bana ba Ekolo Congo Démocratique na kubuya lisungi ya Rwanda na M23 na Bukavu moka kambia etuka ya civilité yongwa mbije a singa ki na bana ba etuka eye komipikisa koyina bapaya tuko nyoko la bango kasi ya singi na bana ba sud kivu kozala na ekingi pe na sima ya bakonzi ya mboka. Moi Ekolo Rwanda Louise Mushikiwabo kalaka mokonzi ya francophonie lisangali ya bikolo epai lokota la lifa lancé le lobamaka apesi lo sako na bakonzi ba bikolo mibale Rwanda na Ekolo Congo Démocratique ndenge bandimi kosolola na ntina ya kokitisa matata kati na bikolo bya bango na liyebisilia ye Louise Mushikiwabo apesi longonya na makanisi maye mapesa maki na mobundi ya Union Africaine pe mutambwisi ya ngonga eye ya Sierra Michel Nisanga ya bikolo bia ituka ya Grand Lac Joao Lorenzo mokonzi ya Angola pona kokamba bokutani boye bokosala mami kolomiko ya kolandalie bisili ya Louise Mushikiwabo bobateli ya basivili tango iso pe bopesi lusungi na bayeba kimaki bitumba biye biwuti kosalama nde boleki motu ya Rwanda na ekolo Kongo Demokratika ezali kufundana po na bitumba biye ba M23 ba sali mikolomiye na monyele ekolo Kongo Demokratika. Assemblée nationale ya ekolo Kongo Demokratike ndimi mobeko mwasika na maponami ma 2023 bakeli mibeko kama moko na mitano bayebazalaki na likitali yango bandimi yango bango banso ezali makanisi ma mobeko mopesa maki na liboke G13 bayi opposition bazalaki te na likitali yango. Mapuna mima mokonzi ya mboka ya Angola makosale male 24 août 2023 e sakuli na liyebisi President Joao Lorenzo ya Angola. Mapuna mimango mabengi sami elongo na mayema Assemblée Nationale. Mokambi ya opposition Adalberto Costa Junior a sakula kimposo moye eti andimite eti mapuna mima kosale mamalamo. Macky Sall mokonzi ya Senegal la pe mokambi ya Union Africaine na kutani lelo na Vladimir Poutine mokonzi ya Russie na Moscou. Macky Sall a yebisi Vladimir Poutine ayeba ete Afrika ezali koyoka mpasi pona bitumba bizali kosalima na Ukraine.
Merci mingi Edi Sango pona basango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokililo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Na ituka ya Ituri na ingumba Bunia batu bayike batambuli lelo na balabala na mingi mingi na boulevard de la Libération pona kopesa makasi na FARDC na bitumba ya kobengana batumbuki pe basimba minduki na ituka eye tolanda bolayi uto Bunia na Christina Bedito.
Nanzanga ya lelo, basi, bilenge, mibali, batamboli na nzela inene na ingumba Bunia. Kuna kupesa basoda makasi na etinda bazali na yango ya kubundisa peko benga na batomboki ADF na basimba manduki nyoso na betuka. Tozaki maloba mamu tali selonge ya bilenge ya Bunia, Jaja Upenji, ordonateur ya kolektif Alezi, le FARDC.
Awe za makambo ya ekolo, ekolo ebatele makana mapinga pe na pulusu. Ye ifoto eba nako lakisa bolingo na biso na mapinga na biso kolanda na maonyo. Nyoso bazali kosala boka na biso eza na bitumba depuis yango de 20 est ya Congo eza na bitumba de na bitumba wana mapinga na biso butu lokola moyi bazali kobunda pona kobatela mabele na ekolo na biso pona kobatela pe population congolaise de biso lokola collectif Alezi FARDC to lobito kotika la boete foto la kisabolingo na biso na mapinga na biso na pe ko reconnaître nyoso oyo bazali kosala pe ko sensibiliser population basolo la langue moko Nord Kivu Ituri toza presque na même problème. ADF ezali koma na Ituri, ezali koboma pe na Nord Kivu. Ba groupes armés bazali na Nord Kivu, baza pe na Ituri awa. M23 pe ezali moko ba groupes armés oyo baza na Congo, oyo bazali koboma pe lokola population eza apui munene po mapinga eba na kolonga bitumba. Tuyaki awa pona ko honore pe mémoire na bango, honore pe mémoire ba soda oyo bazali kokufa parsi parla.
Pona ba imboka, ezali makanisi malamu mingi na kopesa ba FARDC maboko po ba umela na bopikiliki na musala. Nyabango kasi esengeli pe na mbula matari epesa bango makoki manso pona mosala pe kolongola basoda ya mobulu na molongo ya mapinga maekolo toyo kaba etozwi na milulu miango
mboka uyo ezeli mboka ya kutrahir te pe mboka uyo biso bakongole to uji mate etene na ngo ata 1 metre ekinde a traître na katira mboka bazoko tayi mboka na biso chou de ta longola bango nyo parce que Congo uyo ekutika la kaka moko ba uyo bazali ko ya na makanisi bango uyo ya balkanisation uyo to sala boyo tena moko tokota to lingite
jusqu'à lelo biso ba congolais ya est to vivre na ignorance
bala kisi molobeli na bango na ituka Jules Ngongo
to zali ko encourager ba nyonso oyo ba tamboli pona ko soutenir forces armées ya république démocratique du Congo ba bazali engagé na bitumba na ba ADF pe awa na Ituri pe na Nord Kivu contre les ADF lususu na ba e ba bengi ba tomboki ba terroriste M23. Donc biso na Ituri to pesi longonya na ba e nyonso ba jeune ba papa ba mama bilenge ba e banso ba sangana ki pona ko booster pona ko encourager les forces armées pe to singi na kombo ya lieutenant général Boya Kasha Majoni wazali commandant des opérations en Ituri ba kende au-delà de ça au-delà le geste compte mais faut pas kende ya ko pesa kabiso ba information ya ko se désolidariser na ba tomboki peu importe ba manipulation na bango kende to kata ba fibre ya manipulation kata ba singa ba tireur de ficelle pe ko raviver la fibre patriotique contre ba tomboki ba e bazali ya pe ba e nyonso bazali ko bundisa ekolo na biso na lolenge nyonso ndembo kande za la raboye
bunya République démocratique du Congo, Christine Abedito, pour na lo laka ya Amerika.
Merci Mingi Christine Abedito. Bakolo ba pharmacie na Ngumba Butembo et tout cas Nord Kivu ba telemisi misala mia bango mingi na kati na babeli bazali komona mpasi na Ngumba eye pour na bozangi kisi. Tonda bulai na Erika Smuisi.
Bae ba telemisi misala na Ngumba Butembo ba pameli lo lenge Prince Pharma moko kati ya baye bate kaka kisi. Domino na ba pharmacie na école Congo démocratique et comme na Butembo pe ezali côté ka na gros pe na détail to kino mono moko tulanda mokambia atefalu na Butembo mbusa kizito.
Nous craignons parce que une fois les pharmacies sont fermées alors que nous savons que
tozali kubanga poete ba pharmacie na biso ezali ya kokangema ribiti anengu ba Butembo tozali penza na mikakatano mingi ba stock na biso pe ezali mingi te okati ya ba l'hôpitalo basalaka manso soki bazi ba ordonnance ba ye pa ina biso poete ba kokosomba kasi yango ye aye awe pa ina biso nazali na mikanda penza oyo immunité te akoki koteka na groupe de taille kasi biso to sinki na société civile pe na modele mboka ba kwa ko kote a penza obozindo pona mambi maye poete biso tozali penza ya kosepela te to sinki pe na ba kondi ya ndako ya bokolongono bako kwa komi kotisa poete ya motu ya ezali ete to kwa kofanda pe to kwa komona lenge tokoki koluka solution
plaisir on peut trouver une solution.
Mondele mboka Butembo ye asengi na bate kimino kuyoka na poete ba imboka nde bazali konyokwama. Tula da mondele mboka Butembo, Colonel Moa Bae Kiteli.
Nous avons parlé avec les tenanciers des pharmacies et nous continuons à trouver des solutions.
Tosola kina baye bazali na ba pharmacie awa nengo ba Butembo po na maye bazali koleka awa. Kasi tomoni ete ba afandi nde bazali konyokwama. Ya motu ya ezali ete bako kwa kuyoka na ba solula pote eyano ekwa kozwa ba kasi soki bango balobi ete ba koki kokanga kabi kuke ekosalisa biso te lokola nazali mokonzi ya mboka na koki kondima yango te na yango nazali kubasenga tokutana pote toka kuyokana ya motu ya kati na nyonso ezali batika lepai na bango te me kasi bakoka kuyokana pote toka kozwa eyano oyo ekosalisa biso nyonso mpona bula
aborder le problème et saisir le taureau par les cornes pour qu'une solution la meilleure soit trouvée.
Yambi simanzanga ya lelo mokolo mwa mosala mitano isakoli ete baike kati na ba pharmacien bafungula kibikuke bya bango lelo uta Ngumba Beni Erika Smuisi pona lulaka la Amerika.
Kishasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali Kolanda, Sangoya Mokililelo na La Voix de l'Amérique ou de Washington DC. Kolandisama mikakatano na mambi mabokolongono pe mpasi na bozwi pe bonani ya mbisi etando ya bolobi mbisi ya Pointe Noire mosimba mi makasi penza na bobungi ba mazuti makosala kaite masua matambola na mai mambu pona yango ba masua ndike bivandi na libongo pambate mazuti mazali komona na te. Alexandre Fuku mokambi ya lisanga ya bakambi ya bakumbi masua ma bakompanyi ba bolobi mbisi abwaki mbela na bakonzi tolanda bolai na Florent Onobu.
Ulandisa mamikakatano na mambima bokolongono pepasi ya bozwi pe bomona ni ambisi etando ya lwalobi mbisi na Pointe Noire mosimba mi makasi penza na bobungi bwa mazuti makosala kati masuwa mobemba mai mambu na po yango mamasuwa ndiki bizali ya kosema na libongo pamba te mazuti mokosungaka yango mobemba mozali komona na te. Alexandre Fuku mokambi lisangali ya bakambi masuwa ma ba kompani ya bwalobi mbisi abwaki mbela na bakonzi.
Bato son la, prêt à pêcher.
Masuwa mazali nango ya kovonga mpona kokenda koloba mbisi. Pe na eleko oyo tozali eleko ya elanga ezalaka malamu mingi mpona biso pamba te mbisi ezalaka ya kofuluka penza. Kasi ya pasi nde balobi mbisi bakoki kokenda koloba mbisi te po masuwa mazali ya kosema na libongo, mazuti mazali te.
Puisqu'on se retrouve être traqué sans carburant.
Voté le mutango moke ya misala miye mikusunga kakita ya ekolo Congo, mozali kokoti sapenza matata ote ya mabota lelo bazali kuleka bakokoso ya mitindo nyonso. Na yango, balobi mbisi ya bakompani basingi na bakonzi batala lpenza le kamboli yango, ezali kotungisa makasi kuleka bayengo mabatumba Pointe Noire.
Mon personnel ne travaillant pas, je ne peux pas les rémunérer, je n'ai pas de rentrée.
Lokola basali banga bazali kosala te, nga pe nakoki kofuta bango te, po biloko bizali kokoto te. Tozali pe koteka te na yango, nasengeli kofandisa bango na bandako po mosala ezali te. Toyebi te mazuti mazali te, kasi toyebi te mokolo nini yango mazuti yango ekomonana. Soki masuwa ya bolobi mbisi, ekoki ata moke te kolongwa libongo, pe kokenda koloba mbisi, ebotaka bakokoso ebele. A pe mazuti yango ezali pasi. Bon, batalo pe ezali ya kobuta. To sala boni.
Ne peut plus déplacer ses bateaux pour aller pêcher. Les conséquences sont graves.
Ata kopusa ya ko yanola babwa kimbela likoki kozala na pasi nde kutu bakompani bikofulusaka mazuti na bisika ya botekisi yango bayebi penza te mokolo nini bokawuki boye bokoki kozwa eyanoelamo. Feront un nouveau Pointe Noire VOA.
Sango ya mokili lelo, ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya La Voix d'Amérique. Mikolo miso uto lundi, ti vendredi, ba édition mibale ya basango na biso. A partir ya 17h, kilo 17h30 temps universel, 19h30, kilo 20h temps universel. Politique, économie, société, sport. Rédaction ya Lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et Pessimino. Rendez-vous pour la propice Sabino Sango, ya Congo, ya Africa, pe ya Mokili Mobimba. Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kilo vendredi, na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na nous salimate. Vous allez kolanda sango amuki lelo na La Voix de l'Amérique ou to Washington DC. Lelo tozali mokolo mwa mitano ezali mokolo moye tolanda kama solo na biso na kombo ya Bozindo. Koleka bato nkoto minei mpe bikolo ntuku minei na mitano na mabongisi mpe ba kompani ya ndenge na ndenge bazali utolobi na likita libengami Weak Mining tomposo ya misala ya mine na Lubumbashi na Okatanga. Edi sango akolobela yango na manaka babiso na Bozindo na ministre ya Tanganyika Atali Mambi ya Milona Nzela mpe Ntombwa Jules Luamba Bali Mwasha. Tolanda bango.
Monsieur le ministre, yebisabiso forum ezo sala na Lubumbashi babengi yango weak mining na bokuse ezapenza nini?
Mpesi matondi mingi pona mutuno otuni biso sikoyo na oyo ezali kosala manikoro na mboka Lubumbashi o babengi DFC weak mining ezali kola semaine ya baminie na kati ya République démocratique du Congo. Ezali occasion ba pesi bana Congo en général et particulièrement na biso bana Tanganyika kola kisa nini oyo mabele ya bakoko tuza na ngo ya motuya richesse tuza na ngo en dehors ya bilanga sur le plan ya nini na Tanganyika tuza na nini. Ba minerai na Tanganyika ezali ebele, tuzali na or, tuzali na argent, tuzali na platine, tuzali na colombo tantalite, tuzali na coltan, mais surtout motuya likambo pende ezali lithium. Lithium wana ezali na Tanganyika na ba minerai mususu mais surtout réserve mingi ezali na Tanganyika mais ko permettre capacité à développement ya lobby. Omoni ke siko mi ba ezine ebele na ba entreprise mingi pona likambo tali pollution ba bandi kolongwa na ba moteur ya mazout, essence, to pétrole, to bandi ko basculé siko na ba moteur électrique. Or moteur électrique ya bandi tuka ezali ko reposer mingi na ba batterie. Or batterie wana esala maka entre autres na lithium oyo tozali nango na Tanganyika. Donc occasion pesani na bana Tanganyika en particulier puis na bana RDC Mobimba. Tout le monde Mobimba na molongo Mobimba na ba investisseur oyo bazali kolanda ndenge kani ba ko sala exploitation minerai baya na Tanganyika parce que ba gisement ezali ba partenaire oyo bazalaki déjà na avance par rapport à likambo yango ya ko exploiter lithium et c'est vrai que bazala na moi patience mo ke batike la gouvernement asala ba étude ba ba te soki musala wana e bandi ya ko exploiter lithium na Tanganyika e ko pesa mitumba nini na bana ya Congo et c'est vrai que mupaya ayeto mutu mpusu ayeko za lithium wana biso bana Congo tutelika ba bola te et c'est vrai que nina bango bazmi biso pe tuzui yo wabene na anglais win-win gagnant-gagnant soki bango ba gagne biso pe to gagne alors nde ba étude ni sere ko sala ma po e permettre que usine na ba équipement yonso nécessaire pour na développement na kotia en place ba structure nécessaire pour na ko produire na ko exploiter malamu malamu lithium oyo ezali na Tanganyika yango occasion epesa mene na biso bana Tanganyika na oyo forum ezosala na Lubumbashi na mikolo oyo po tolakisa na moki mobimba na bamboka nyonso bapaya te boya na RDC to exploiter mais to exploiter malamu de l'autre côté pe to respecter pe environnement tobebisa environnement na biso te et puis exploitation wana epesa richesse na bana ya Congo epesa développement na bana ya Congo bato nyonso bazali kobika nzinga nzinga ba minerai wana baza ba bénéfice na bango toza na ba souvenir ya mabe exploitation ba minerai mosusu ya kala ezalaki soki bakangi carrière ya minerai bato batikali babola eloko wana toboyi na Congo sika boyango topesi matondo mingi na bakonzi ya mboka kobanda na mokonzi président de la république Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na gouvernement nyonso na ba technicien na bango nyonso ba réétudiaki ils ont mis le temps nécessaire avant te bafungola nzela ete bato bakoexploiter lithium na Tanganyika babanda kobanda mosala wana na mwa mikolo mike boye mais to respecter étape nyonso po te bana ya Congo bazwa ba bénéfice nécessaire pour e développer à la fois Congo ba partenaire mpe ba se retrouver na situation wana
bato mingi oyo bazolanda bazwa komituna to oyebi ke avant même baloba makambo ya lithium ba gisement eza ebele mais obi gisement par exemple ya Zaire etin oyo epesamaka na ba australien emonini lokola bozotambwisa bango ntango mpe ezoleka surtout toloba opportunité tolibaku malamu epesami sikoyo lokola na crise to kokoso ya petrole ezali mituka ya babatterie mpe biloko mosusu ekosalela ba énergie verte lokola balobaka mpona nini botambwisi-tambwisi ba australien bato bayaki mpona kosala investiment basi bapesa bambongo na maka mosusu
balobaka na français qui veut aller loin maintenant c'est à mon tour tambwisi bango te gouvernement congolais ezali na volonté il faut prendre kozwa ntango ya koétudier eloko mpenza na bozindo avant te bobanda donc gouvernement na biso nati koloba awa na baautorité ya mboka bazwaki temps nécessaire ya koaprofondir likambo wana ya mbote babanda omoni te soki ozali prete ça ne sert à rien obanda osala eloko po orate donc gouvernement ya congo eza na intention na mabe te ya kotambwisa moto songoli to pakala te justement ezalaki question il fallait baétudier na bango moko na baexpert congolais na baexpert ya bapaya oyo baye po te nsima ntango bakosilisa babandi moto aya koregrete nsima te ezala esengo ya bato nyonso na bapaya oyo bazwi na biso pe bana ya congo mpe tozwa yango nalobaki na ebandeli awa te win-win gagnant-gagnant donc totambwisi bango te gouvernement congolais etambwisi bango te au contraire ezali na esengo ntango bapaya baza kokoya epa na biso po totonga elongo ezali esengo monene alors na esengo wana toza kobenga bapaya oyo toza kozwa bacontact à l'extérieur ouverture diplomatique bacontact sur tous les plans na moni te ezali peut-être question ya malentendu mais sinon toza na esengo ya kwamba bapaya oyo baye oyo bazali kohésite mpe bango mpe baya esika ezali mpona bato nyonso tala province ya Tanganyika ezali 134 000 km², à peu près le col à pays et belé, ezali la dimension wanate, RDC tout en étant petit tangani, ezali la dimension à pays bobimba. Donc bamboka mtu bakubi koya, esika ezali, volonté ezali, disponibilité ezali, ba minerite mtu pe ezali, ezali kaka lithium te, or ezali, coltan ezali, ebele belé ezali, baya, même charbon ezali. Donc baya, tout en mboka elongo, ezali kotumisa bango te, au contraire ezali esengote, tout en mbula na bango elongo.
Kasi makamango gubanda mokolo nini sikoyo babizali bakumalamu batu nyonso bakumu kanisa ndengo lubi bamusu bakanisi atambule koyato na mibumi bale koya mituka mingi ekolongwa na kosichaka ba carburant ebe kaka mituka tia na ba energia banda kuna makamusu seko bongwa na pona nini bozole kisa mwa tango toko kolo bate babanda kosala ngu kan
na kwa kope sa odato bateke babanda le 1er juillet to le 30 juin to te me o izali asur pe asole c'est-à-dire que étape il y a ma casse préliminaire et c'est salamaki déjà donc où ils allaient bon donc tout comme tu sais c'est banda parce que baba est il préliminaire et c'est salamaki déjà donc faut une volonté d'accompagner minerai on a tête au jugement on est à la tête mais le masala baki préliminaire pe or gouvernement congolais est permettant qu'il baki douana et salami pe et sili surtout comme ba étape alors ils allaient ba étape chaque étape ils allaient koya ils allaient exploitation minière ils allaient tenir au fini bouton de l'eau de bandité donc ils allaient processus oyo ba banda ba exploiter ba extraire basala boye avant que tout la batterie de bosso et vous avez moins gonga n'a pas eu que ça à jour tout timing sinon vous avez non au bouquet du locuteur le baki une semaine le baki 6 mois tête où ils allaient assurer ce que bakondi amboka ba fongoli nzela ba pesi ba attente nous sur la réponse aux allagi causé la mapote pour ça les banda et quand la minute ba gouvernement ya mboka n'a vu ce que n'a mboka monsieur ba voisin ba signer des protocoles d'accord côté elongo tout banda moussala wana et c'est salami déjà donc le train déjà quitté la gare donc si bandi déjà timidement mais tant que vous là je me remonte à que bah retomber nango et qu'on se faire sentir d'un moment à l'autre sinon comme ça les bandi déjà timidement c'est vrai on aurait bien dit à tout timidement ils allaient mais sous qu'un nango de tout comment avant moi dans un meilleur délai
nambo kani nango usokolo bazolo ba makambo ya zambi na yango na kutuna pe mutuna mibale mingi mingi na tumona ka kongo isali baite bandi ba étude kasi mboka mususu ya mzinga zinga tol bataille ya pétrole tol bataille ya gaz aba mboka mususu ba bandaja kotala ba met ba gaz metan ba petrol na la kedwa ba bandaja kozwa biso totika la kaka na kotanga ka kosala ka baitude
ezali question moko malamu tuni ngai omone RDC ezali sous continent troi ko réfléchir neti batumyo sur tout te c'est vrai que cas par cas to ko ko s'associer na tel pays de tel pays mais la politique de la RDC ezali politique interne oyo et se mérite tous en accord d'abord biso moko avant tout s'ouvrir à l'extérieur parce que il faut pas qu'on bosse na que RDC ezali na ba expert sur le plan intellectuel de tous les niveaux. Donc avant tout s'ouvrir vers l'extérieur, il faut tout se rassurer. Donc il faut pas être pressé. Ceux qui vous allez en mesure de ya maîtriser paramètres sont le top akala. Donc là nous devons vraiment être à la hauteur de ce que nous sommes au point de vue maturité. Donc ce n'est pas parce que voisin Moussala Naye Kosenga sont le top akala gauche à droite que la RDC doit faire comme les autres. Non, la RDC est un pays digne qui se respecte et qui doit se cabaner pour avoir accord d'avoir responsabilité vis-à-vis extérieur. Il faut à étudier un moment là, je pense que les Oyo, la conservation là qui, tant que Babouni qui Oyo, c'est même tout en branlant Boka Boye, la succession en Boka Rana si c'est nécessaire. Au cas où ce n'est pas nécessaire, la RDC prend des décisions. Oyo, à Moni qui est allé à Motouya pour t'acquérir des bossons.
Tant que l'oubli, exploitation est au banda. Exploitation est au Kozala, kaka ko extraire tout Kozoua Mabele, Kokendito, le col à la matière est au Koloba, Izo Yimbango, le col à Nzembouto Bandosa la batterie, Babanda Penza, Matiba Komiwapi, Balinko Banda Kosala batterie. Pe banani ngo baye ba pesi misolo po ba entreprise e banda kosala ba batterie to ba composante na yango
nengo le bili kosala batterie c'est à dire ezali na ba intrant oyo esengeli ekota na usine fabrication ya ba batterie c'est tout un processus na kozala un peu réservé parce que nakoki kotanga deux pays par exemple alors que ba emballage par exemple esengeli outa na mboka mpusu ya misato oso natangi bango to wana na boki lokuta donc je suis plus ou moins réservé dans la mesure que les principaux acteurs mais les autres peuvent venir au fur et à mesure. Il y a un débat qui est ok. La mayonnaise va prendre au fur et à mesure. Il y a des emballages qui vont intervenir, il y y a les transporteurs qui vont intervenir, il y a beaucoup d'histoires qui vont intervenir au fur et à mesure. Mais voilà, nous avons la phase à ébander. Donc, et qu'on va timidement avec les principaux intervenants dans les voies Madélé pour extraire.
Moi, vous allez moi clair, ils ont Afrique du Sud, ils ont Bamboukal.
Dans un premier temps, dans un avenir pas lointain, le gouvernement congolais, le gouvernement zambien, dans la Vanda qui est ensemble, mais les autres l'avaient expliqué. Donc, il ne m'appartient pas à mon niveau. Madame a coéliminé tous les autres. Je crois que la sagesse qui doit nous caractériser nous pousse à la réserve pour l'instant de ne pas commencer à citer tout le monde, même ceux qui ne sont pas concernés. Quoi. Mais on a un niveau et tout se contenter même dans autre bandana bango. Le reste, on verra plus tard.
Matondo Mingi, ministre Luambwa Balimwasha, Jules, ministre ya Tanganyika pour l'Italie, Makambo, ya Mingi Mingi, agriculture, pêche, na Makambo, Susu. Matondo Mingi.
Matondo Mingi, de Gonambo.
Manaka mabiso bozindo merci mingi edi sango manaka mai bozindo nde silisi esukisi basango eye tumela kibino o mokolo mwalelo na manaka mabiso sango ya mokili lelo totondi bino botondi bisika biso bozwami ndenge bolandaki biso soki tokomela kibino na bandako na bino ezalaki bongo na lisalisi ya edi isango fatou makalala alimasi na robert lewis bazalaki bongo onzela ya masini tokutana bino lisusu na ngonga ya 20h30 ya kinshasa pe brazzaville pour la deuxième édition, on a besoin de Mokolo Mwalelo, Kombo Nangai, Marius Mohunga, Botika la Malamu.